นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเศรษฐันทะโทเศรษฐมุเตติฐานันตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาญาติโยมสาธุชนที่มากันในวันนี้ก็คงจะทราบกันเป็นอย่างดีเพราะว่ามากันมากหน้าหลายตาแสดงว่ารู้ว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาที่ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาอย่างนี้ในฐานะที่เราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นชาวพุทธเราก็มาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าเหตุแห่งความสุขโดยการนำเอาพระธรรมเทศนาของท่านพระสารีบุตรเถระที่แสดงไว้ที่กรุงราชคฤห์มาถ่ายทอดแสดงให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งญาติโยมหลายคนอาจจะไม่เคยได้ฟังธรรมะของพระสารีบุตรเถระเจ้าว่าท่านแสดงไว้ที่ไหนอย่างไรบ้างวันนี้อาตมาก็จะนำมาถ่ายทอดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังเพราะธรรมะที่แสดงที่กรุงราชคฤห์นั้นเกี่ยวข้องกับการทำบุญให้ทานของญาติโยมสาธุชนโดยตรงแต่ก่อนอื่นนั้นก็จะพูดถึงวันนี้สักเล็กน้อยเพื่อให้สมว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดพูดพอคร่าวๆพอได้รู้ว่าวันนี้คือวันอะไรวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหบูชาเนี่ยแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8หรือว่าวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีนี้นั้นมี8ผลเดียวก็ตรงแต่ถ้าปีไหนมี8 2ผลก็เลื่อนไปกลางเดือน8หลังใจความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานั้นอาตมาก็จะย่อมาสรุปเป็นข้อๆให้โยมญาติโยมฟังมี4ข้อด้วยกันก็คือ1เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงประกาศพระศาสนา2เป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักรกับปวัตตนสูตร3เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งพระอริยสงฆ์องค์แรกก็คือโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม4เป็นวันแรกที่เกิดขึ้นแห่งสังขรัตนะทำให้รัตนะครบทั้ง3รวมเรียกว่าพระรัตนตรัยเกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชานับย้อนถอยหลังไป 2,500 กว่าปีซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนใจความโดยละเอียดนั้นญาติโยมสาธุชนภาคค่ำก็มาฟังกันอีกครั้งหนึ่งภาคค่ำนี้ก็จะมีนักเทศชื่อดังมาเทศให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังญาติโยมได้ฟังก็เป็นที่ติดอกติดใจก็อย่าลืมนะภาคกลางวันนี้อาตมาก็พูดแต่คร่าวๆพอให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธญาติโยมที่มากันในวันนี้ก็ขอให้ภาคภูมิใจว่าเรามาทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและที่สำคัญที่สุดได้มากำจัดสัตว์ร้ายที่อยู่ในตัวเราโดยเฉพาะความโกรธความโลภความหลงดังคำที่ท่านบอกว่ามาถึงวัดเห็นศาลาและพระท่านมิอาจขานว่ามาวัดดังประสงค์มาวัดนอกต้องวัดในให้ใจตรงโลภโกรธหลงต้องขจัดมาวัดเอ่ยอย่าได้มาขจัดความโลภความโกรธความหลงด้วยพระธรรมเทศนาที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นซึ่งเป็นพระธรรมเทศนาของพระอัครสาวกเบื้องขวา ก็คือพระสารีบุตรเถระเจ้าที่แสดงที่กรุงราชคฤห์มีใจความเป็นอย่างไรอาตมาก็จะยกมาให้ญาติโยมสาธุชนฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันกรุงราชคฤห์พระอัครสาวกทั้งสองรูปก็คืออัครสาวกเบื้องขวาพระสารีบุตรเถระพระอัครสาวกเบื้องซ้ายก็คือพระมหาโมคคัลลานะท่านพาบริวารของท่านบริวารของท่านทั้งสองเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีบริวารท่านละ500รูปประกาศทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าจากพระเชตวันมุ่งหน้าไปยังเมืองราชคฤห์จาริกไปที่นั่นพระองค์ทรงทราบแล้วก็ทรงอนุญาตพระมหาเถระทั้งสองก็จาริกไปยังกรุงราชคฤห์ประชาชนชาวบ้านชาวเมืองราชคฤห์เมื่อเห็นว่าได้ทราบข่าวว่าพระอัครสาวกทั้งสองกำลังเดินทางมาต่างก็ดีใจมีศรัทธาประสาทาเกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเพราะว่าได้รับฟังกิตติศัพท์ของท่านทั้งสองเป็นอย่างดีเป็นพระมหาเถระที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติมากมายหลายประการจนได้รับยกย่องว่าเป็นพระอัครสาวกทั้งเบื้องซ้ายและก็เบื้องขวาประชาชนชาวเมืองราชคฤห์สองคนบ้างสามคนบ้างสี่คนบ้างหลายคนบ้างก็มารวมตัวกันจัดอาคันตุกทานขึ้นอาคันตุกทานนี้ก็ได้แก่ทานที่ถวายแก่พระภิกษุผู้จอดมาหรือผู้ที่มาใหม่ได้ถวายทำบุญกับพระเถระทั้งสองต่างคนก็ต่างปลื้มอกปลื้มใจดีใจวันหนึ่งพระอัครสาวกเบื้องขวาก็คือพระสารีบุตรได้แสดงธรรมแก่ชาวเมืองราชคฤห์อาตมาก็จะสรุปมาให้ฟังเป็นข้อๆนะ4ข้อท่านแสดงถึงคน4ประเภทที่ทำบุญให้ทานดังนั้นญาติโยมสาธุชนเรามาทำบุญให้ทานแล้วเราจะยึดเอาประเภทไหนเป็นตัวอย่างในการทำเพราะว่าอานิสงส์นั้นแตกต่างกันแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันท่านพระสารีบุตรแสดงไว้ว่าทายกทายิกาในโลกนี้มีลักษณะทำบุญจัดเป็น4ประเภทก็คือคนจำพวกที่1ตัวเองทำบุญแต่ว่าไม่ได้ชวนคนอื่นประเภทที่สองตัวเองไม่ได้ทำบุญแต่ว่าชักชวนคนอื่นคือตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำแต่ว่าชักชวนแต่คนอื่นทำประเภทที่สามตัวเองก็ไม่ทำคนอื่นก็ไม่ชักชวนด้วยประเภทที่สี่ชักชวนตัวเองก็ทำบุญด้วยแล้วก็ชักชวนคนอื่นทำบุญด้วยเนี่ยคนทำบุญในลักษณะมีอยู่4ประเภทที่พระสารีบุตรเถระเจ้าแสดงไว้แล้วท่านแสดงถึงอานิสงส์ด้วยท่านบอกว่าคนประเภทที่1ที่ตัวเองทําบุญแต่ว่าไม่ได้ชักชวนคนอื่นทําบุญตายไปแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามจะพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติเรียกว่ามีสมบัติมากมายมหาศาลแต่ว่าบริวารไม่มีลูกหลานญาติมิตรคนที่จะมาห้อมล้อมคอยช่วยเหลือนี่ไม่มีถ้าเรามองดูในสังคมไทยเนี่ยมีบ้างไหมญาติยอมลงญาติโยมลองสังเกตดูอาตมาเคยเห็นคนผู้หนึ่งมีลักษณะคล้ายกับคนประเภทที่ดึกเป็นคนอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนั้นถือว่าท่านเป็นคนรวยที่สุดในหมู่บ้านเพราะว่าบ้านท่านนั้นใหญ่โตมโหฬารมากแล้วมีที่ดินมีไร่มีนามากมายจัดว่าเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านแต่ว่าเห็นว่าท่านน่ะอยู่คนเดียวไม่มีบริวารไม่มีใครมาห้อมล้อมแถมลูกเมียก็มองไม่เห็นอีกด้วยก็สงสัยอยู่ว่าท่านมีสมบัติมากมายแต่ว่าทำไมไม่มีข้าทาสบริวารอยู่ต่อมาท่านคงจะคิดว่าถ้าหากว่าเราตายไปแล้วเนี่ยคงไม่มีผู้สืบทอดก็เลยแต่งงานกับสตรีท่านหนึ่งอายุน้อยกว่าท่านครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าท่านต้องการที่จะให้คนภรรยาของท่านเนี่ยมีลูกไ อยู่ต่อมาหลายปีก็ปรากฏว่าภรรยาของท่านนะเป็นหมันนะไม่มีลูกอีกท่านก็เลยอยู่กับภรรยาสองคนเท่านั้นแหละทั้งที่สมบัติมากมายมหาศาลนี่ก็แสดงว่าท่านทำบุญแต่ผู้เดียวไม่ได้ชักชวนใครมาทำบุญร่วมด้วยก็เลยไม่มีบริวารแล้วต่อจากนั้นอาตมาก็ออกจากสถานที่นั้นมาเลยไม่รู้ว่าปัจจุบันท่านเป็นอย่างไรบ้างนะก็หลายปีแล้วประมาณ20ปีที่ผ่านมานี่ประเภทที่หนึ่งส่วนประเภทที่สองตัวเองเนี่ยไม่ได้ทำบุญแต่ว่าชักชวนคนอื่นนะประเภทนี้จะมีบ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าตามลักษณะที่พระสารีบุตรเถระเจ้าท่านได้บอกเอาไว้ว่าคนประเภทนี้ตายไปเกิดในสถานที่ใดก็จะมีข้าทาสบริวารมากมีคนห้อมล้อมแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองเราไม่มีเลยเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานแต่ว่าชักชวนแต่คนอื่นก็เลยทรัพย์สินเงินทองไม่มีคนห้อมล้อมแต่มีมากถ้าเราสังเกตดูในสังคมไทยคนประเภทนี้จะไม่ค่อยมีนะดูแล้วไม่ค่อยมีส่วนมากถ้าหากว่ามีคนห้อมล้อมจะมีสตุ้งสตังเสมอนะคนประเภทที่สองคนประเภทที่สามนั้นตัวเองก็ไม่ทำบุญแล้วก็ไม่ชักชวนผู้อื่นด้วยนักปราชญ์บัณฑิตท่านแถมให้อีกข้อหนึ่งก็คือเอาเท้าลาน้ำอย่างโคศกที่วัดวิเศษการนี่ก็พูดอยู่บ่อยตัวเองไม่ทำผู้อื่นก็ไม่ชวนแต่ว่าแถมยังเอาเท้าลาน้ำอีกนี่คือคนประเภทที่สามคนประเภทนี้ท่านบอกว่าตายไปแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนอดอยากตกละกรรมลำบากเป็นคนอนาถาไม่มีที่พึ่งนอนกลางดินกินกลางทรายคนประเภทที่สามนี่สังเกตดูเจอบ่อยคนที่ตัวเองไม่ทำบุญไม่ชวนคนอื่นทำด้วยเนี่ยอาตมาไปบิณฑบาตเห็นประจักษ์นอนอยู่บนฟุตบาทเสื้อผ้านี่เก่ามากขาดลุ่งลิ่งบางทีก็เห็นนอนอยู่ใต้ถุนสะพานลอยไร้ญาติขาดมิตรอาหารก็ไม่ค่อยมีจะกินโยมนะเพราะว่าอยู่ในประเภทที่สามก็คือไม่ได้ทำบุญด้วยตนเองแล้วก็ไม่ได้ชักชวนคนอื่นด้วยพูดถึงข้อที่สามนี้ก็ให้นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งญาติโยมอาจจะเคยได้ฟังแล้วเพราะว่าเป็นนักฟังนักพูดก็พูดกันอยู่เป็นประจำแต่พอดีเข้ากับเรื่องนี้พอดีก็ยกให้ญาติโยมฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินเดียมีเศรษฐีท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าคนอินเดียที่เป็นเศรษฐีนะถ้ารวยแล้วรวยมากๆบ้านเนี่ยราคาเป็นหลายพันล้านเป็นหมื่นล้านหรือ500ล้านก็มีแล้วมีชายคนหนึ่งในเรื่องเนี้ยชายคนนี้ตั้งแต่เกิดมามีชีวิตกับเขาเนี่ยไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิตนี้ในอดีตชาติก่อนๆก็ไม่เคยให้ใครเลยชวนคนอื่นทำชวนคนอื่นให้ก็ไม่เคยให้ชวนเสร็จแล้วท่านเศรษฐีที่อยู่ประเทศอินเดียโดยปกติคนใจบุญก็มีเยอะพอท่านร่ำรวยแล้วท่านก็จะมีโรงทานก็มีโรงทานไว้หน้าบ้านเอาไว้แจกคนยากคนจนใครมาแต่ที่ไหนก็มารับได้อาหารหวานข้าวแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่ให้หมดแล้วหมดเลยไอ้หนุ่มคนที่ว่าเนี่ยไม่เคยให้อะไรเคยใครเลยเนี่ยได้ยินข่าวก็ไปวันนั้นแกไปสายหน่อยไปถึงก็ไปต่อท้ายแถวเพื่อนยาวเพราะว่าแถวเนี่ยยาวมากท่านเศรษฐีออกมาหน้าบ้านก็สั่งให้แจกข้าวนี่แจกยังไงดีเพื่อความยุติธรรมก็แจกตั้งแต่หัวแถวก็แล้วกันเสร็จแล้วก็สั่งให้แจกหัวแถวแจกไปเรื่อยไปเรื่อยพอไปถึงไอ้คนนั้นหมดพอดีไปหมดพอดีเพราะว่าแกยืนอยู่ท้ายเพื่อนวันนั้นก็เลยอดไม่ได้กินอะไรแต่แกก็ยังไม่ละความพยายามนะตั้งใจไปใหม่ว่าเมื่อวานนี้ไปสายเลยอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวใหม่ไปใหม่แกไปแต่เช้ามืดเลยตีสี่ตีห้าไปยืนอยู่หัวแถวนึกอยู่ในใจว่าวันนี้ยังไงต้องได้แน่ว่าอยู่หัวแถวแล้วนี่ท่านเศรษฐีก็ออกมาหน้าบ้าน แล้วก็สั่งให้แจกก็มานึกว่าเมื่อวานเนี่ยสั่งให้แจกหัวแถววันนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้แจกท้ายแถวขึ้นมาเพื่อความยุติธรรมก็สั่งให้แจกตั้งแต่ท้ายแถวแจกไปเรื่อยไปเรื่อยพอมาถึงไอ้คนที่ว่าเนี่ยหมดพอดีหมดอีกแล้ว2วันไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าแกไม่เคยให้ใครเลยแกก็มาคิดนี่2วันนี้ไม่ได้อาหารเลยแม้แต่คำเดียวที่บ้านเศรษฐีทำอย่างไรเอาอย่างนี้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ยังไงต้องได้แน่นอนแกก็นั่งยิ้มอยู่คนเดียวเพราะว่าแกตั้งใจไว้แล้วว่าพรุ่งนี้จะไปแทรกตรงกลางแกก็ทำได้วันรุ่งขึ้นแกไปหยุดแทรกอยู่ตรงกลางแถวกะว่าแจกหัวแถวก็ต้องถึงแจกท้ายแถวก็ต้องถึงท่านเศรษฐีออกมาก็สั่งให้แจกก็มานึกว่าวันแรกเนี่ยแจกหัวแถววันที่สองแจกท้ายแถววันนี้แจกอย่างนี้ดีกว่าแจกหัวแถวลงไปแล้วก็แจกท้ายแถวขึ้นมาก็สั่งให้แจกอย่างนั้นก็แจกไปเรื่อยแจกไปแจกไปพอมาถึงไอ้คนที่ว่าเนี่ยหมดพอดีเพราะว่าเขายืนอยู่ตรงกลางปรากฏว่า3วันเนี่ยไม่ได้กินอะไรเลยนะคนที่ไม่เคยให้อะไรใครเลยคนอื่นก็ไม่เอามาให้คนอื่นเขาก็ไม่อยากให้เพราะแกก็ไม่ได้ชวนใครทําความดีด้วยไม่ได้ชวนคนอื่นทําบุญด้วยเนี่ยคนประเภทที่3เนี่ยท่านพระสารีบุตรเถระเจ้าท่านบอกว่าไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามแม้แต่ข้าวปลายเกวียนหรือข้าวที่เป็นเมล็ดปลายเม็ดเล็กๆที่เขาเอาไว้ให้ไก่ให้นกเนี่ยคนประเภทนี้ก็ไม่ได้กินอิ่มพอเต็มท้องจะได้มาก็แสนยากแสนลำบากหรือถ้าหากว่าพูดไปคนอย่างนี้ก็มีอยู่400,000เท่านั้นนะโยมนะก็คือแสนยากแสนจนแสนเข็นแสนลำเค็นมี400,000ลำบากมากมากทีนี้คนประเภทที่4ประเภทที่4นี้ก็ได้แก่คนที่ทำบุญถวายทานด้วยตัวเองด้วยและชักชวนผู้อื่นให้ทำบุญให้ทานด้วยคนประเภทนี้พระสารีบุตรเถระเจ้าท่านบอกว่าไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามจะเป็นคนพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแถมยังมีข้าทาสบริวารลูกหลานญาติมิตรห้อมล้อมอีกด้วยเวลาสิ้นชีวิตเนี่ยก็จะมีคนดูแลเอาใจใส่อย่างดีเพราะว่าตัวเองก็ทำบุญให้ทานด้วยและยังชักชวนผู้อื่นทำบุญให้ทานด้วยแต่ทั้ง4ประเภทนี้ญาติโยมในช่วงเข้าพรรษานี้หลายคนหลายท่านบอกว่าจะเลิกลดละงดอบายมุขสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆทั้งหลายไม่ทำจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำบุญตักบาตรสมาทานศีลรักษาศีลเป็นต้นในช่วงเข้าพรรษาแล้วเราจะทำบุญถวายทานอย่างคนประเภทไหนดีอาตมาว่าประเภทที่4ดีที่สุดโยมนะและถ้าสังเกตดูในเมืองไทยเนี่ยคนประเภทที่4เนี่ยจะมีมากเพราะอะไรเพราะคนที่เป็นเศรษฐีแล้วมีบริวารเนี่ยมีมากแต่อาจจะต่างกันตรงที่บางคนนั้นทำบุญให้ทานด้วยตัวเองเนี่ยมากแต่ว่าชักชวนคนอื่นน้อยหน่อยก็เลยเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าข้าทาสบริวารมีน้อยบางคนนั้นทำบุญแต่น้อยแต่ว่าชักชวนคนอื่นเนี่ยยิ่งใหญ่มากก็เลยมีข้าทาสบริวารมากแต่ว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นมีไม่ค่อยมากอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการทำบุญฉะนั้นเราพิจารณาดูแล้วว่า4ประเภทเราจะเลือกประเภทไหนเพราะว่าอานิสงส์นั้นแตกต่างกันแต่ว่าขึ้นชื่อว่าการทำบุญทำความดีแล้วก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสขึ้นใจใจแล้วบุญก็มีอานิสงส์มากบัณฑิตท่านหนึ่งนั่งฟังพระเถระเทศจบแกก็อุทานออกมาว่าพระเถระแสดงธรรมเป็นเหตุแห่งความสุขจริงๆแกเกิดศรัทธาเลื่อมใสก็เลยเข้าไปหาพระเถระเจ้าแล้วก็ไปนิมนต์ฉันอาหารในวันพรุ่งนี้พระเถระก็ถามว่าต้องการภิกษุกี่รูปบัณฑิตท่านนั้นก็บอกว่าท่านมีกี่รูปพระเถระก็บอกว่าประมาณ 1,200 รูปบัณฑิตคนนั้นอุบาสกคนนั้นก็เลยขอนิมนต์ทั้งหมด ก็รับนิมนต์พระไว้1,000กับอีก2รูปเสร็จแล้วแกก็ไปเป่าโลงเป่าประกาศกับชาวกรุงราชคฤห์ว่าพ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยพรุ่งนี้ฉันนิมนต์พระไว้1,000รูปนะประมาณ1,000รูปไปที่มีศรัทธาก็รวมตัวกันเข้าจองเจ้าพระกี่รูปอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงราชคฤห์บางคนก็10รูปบางคนก็รับ20รูปบางคนก็รับ100รูปเสร็จแล้วอุบาสกที่เป็นบัณฑิตนั้นก็ให้มารวมกันมาทำกับข้าวอาหารหวานข้าวณสถานที่เดียวกันพระ 1,000 รูปน่ะญาติโยมอาหารหวานข้าวไม่มีขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าเกิดด้วยกำลังศรัทธาปัสสาทะเมื่อเขาเหล่านั้นตายไปแล้วแน่นอนไปเกิดในที่สุคติพระสารีบุตรเถระเจ้าเองท่านก็พูดว่าคนที่ทำบุญให้ทานด้วยศรัทธาอย่างเนี้ยจะได้อานิสงส์แห่งการทำบุญถวายทานไม่ใช่ชาติเดียวนะอย่างญาติโยมมาทำบุญกันในวันนี้แล้วได้รับผลแห่งบุญกุศลในชาติหน้าชาติเดียวไม่ใช่อานิสงส์นั้นมีไปยาวนานมากท่านบอกว่ามีถึง100อัตภาพหรือ100ชาติบางทีก็พันชาติบางทีก็หมื่นชาติบางทีก็แสนชาติได้รับอานิสงส์ไปยาวนานเมื่ออาตมาเคยเทศน์งานกฐินแล้วบอกว่าอานิสงส์นั้นมียาวไปเป็นกับโดยเฉพาะการทอดกฐินนี้อานิสงส์มีถึง20กับที่ท่านเขียนเอาไว้ดังนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมกันทำบุญในวันนี้หรือวันไหนๆก็ตามเราย่อมได้รับอานิสงส์ตามสมควรแก่ที่เราประพฤติปฏิบัติเมื่อเราทำแล้วก็ได้ชื่อว่าได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างประเทศชาติบ้านเมืองสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำบุญให้ทานเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งเมตตาธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งการไม่เบียดเบียนกันเป็นบ่อเกิดแห่งความสามัคคีเรานำใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาก็จะรู้ว่าทุกคนน่ะเกลียดความทุกข์ชอบความสุขด้วยกันทั้งนั้นก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีเมตตาธรรมดังคำที่บอกว่าเราเกิดมาล้วนปรารถนาซึ่งความสุขอันความทุกข์ใครเล่าจะอยากได้เบียดเบียนกันแล้วจะสุขได้อย่างไรย่อมเป็นไปตามกำหนดกฎแห่งกรรมจงสมานสามัคคีไมตรีจิตประสานมิตรให้ซึ้งจึงจะขำอันเมตตาปราณีมีประจำย่อมจะทำให้โลกไร้โศกเอ่ยโลกนี้ก็จะมีความโศกน้อยและก็มีความสุขมากถ้าทุกคนมีเมตตาธรรมมีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบัติฉะนั้นวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาทำหน้าที่ของชาวพุทธในภาคกลางวันแล้วก็อย่าลืมความดีนั้นทำกันบ่อยๆยิ่งดีภาคกลางคืนก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอีกครั้งหนึ่งมาร่วมกันทำบุญถวายทานสมาทานศีลฟังธรรมเจริญจิตตภาวนาและเวียนเทียนกันอีกครั้งก็จะเป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้ชื่อว่าเรามาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาพระธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ